Komið sælir kæru hlustendur, þið eru að hlusta á rödd atvinnulífsins. Hér næstu vikun ætla samtök atvinnulífsins að hitta upp fyrir aðalfund samtakana sem fer fram á Hilton Reykjavík Nordica á síðasta degi vetrar, 22. apríl. Við ætlum að senda út 6 viðtalsþætti íslenskt atvinnulíf, milli klukkan 17 og 18 útvarpi sögu og jafnframt á VFSA, sa.is. Ég heiti Hörður Vilberg og starfsmaður samtakana mun stýra þessum þáttum. Nú ætlum að koma víða við og fjölbreytni mun ráða ríkjum, en dagskrá þáttana birt á VFSA, geti kynnt ykkurna þar. Í dag ætlum að fjallum hvernig hægt sé að skapa störf og berjast gegn atvinnuleysi. Ætlum að ræða við Hannes G. Sigurðsson, aðstoð framkvæmdastjóra SA, hér eftir stutta stund, hvað þurfa að gera til að sköpun starfa geti orðið að veruleika. Nú Pétur Reimarsson, forstöðumar hjá SA, mun greina frá helstu niðurstöðum alþjóðlegra viðræðnum aðgerðir í loftslagsmálum sem lauk fyrir páska í Bonn. Viðræðnar eru liður í undirbúningi fyrir stóra loftslagsráðstefnu sem fer fram í Kaupmannahöfn í desember 2009. En þar búist við því að loki verði við gerð nýs alþjóðleg samkomulag sem loftslagsmál sem taka við þegar tímabili Kyoto-bókunnar líkur árið 2012. Og það mikið rætt nýsköpun í atvinnulífum þessa myndir og mikilvægi hennar. Hilmar B. Janusson, þróunastjóri hjá Össur, lítur við og ræður nýsköpun í heilbrigðisþjónustu. Tækifæra því sviði og umhverfi rannsókna og þróunastarfs á Íslandi. Hvar stöndum við og hvar getum við bætt okkur? Við ætlum að leita svara við því. Nú í þættinum í dag verður ennfremur fjallaðum áform Greenstone EHF uppbyggingu gagnavera á Íslandi. Fjölmiðlar hafa fjallaðum málið í dag. En Greenstone í eigu Íslendinga, Hollendinga og bandarískra aðila. Í tilkynningu frá félaginu segir áform sig upp að framkvæmdir geti hafist á þessu ári og fyrstu gagnaverin verið komin í notkun í lok janúar 2011. Menn sjá fyrir sér erlenda fjárfestingu fyrir alltaf 200 milljarða króna og 300 ný störf geti skapast auk fjölda afleitarstarfa. Stórhuga áform og við ætlum að ræða við stjórnarformann Greenstone Svein Óskar Sigurðsson. Já, eitthvað á þessa leið verður umfjöllun rattar atvinnulífsins í dag en hingað kominn Hannes G. Sigurðsson aðstoð framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins vertu hjartanlega velkominn.
Takk fyrir Hörður.
Málan í dag það baráttan gegn atvinnulífsi og sköpun nýrra starfa. Og það vill svo skemmtilega til að yfirskrift aðalfundar samtaka atvinnulífsins 2009 atvinnulífið skapa störfin. En þetta ekki lítið viðfangsefni sem býður atvinnulífs og verkalýðshreyfingar í sameiningu.
Nei, þegar við tölum atvinnulífið erum við oft með það í huga þann hlut atvinnulífsins sem að býr við samkeppni og það verið það atvinnulíf sem að við erum að tala að það sé fyrst og fremst það sem að skapa störfin. Mm-hmm. En auðvitað eru öll störf í atvinnulífinu í almennum og víðum skilningi. Ef maður horfir tilbaka yfir hagsöguna sem bara síðustu 50 árin, að þá hefur orðið mikið fjölgun starf á Íslandi, mm-hmm. enda hefur verið mikill hagvöxtur og þar á leiðandi lífskjara bylting sem að núlifandi kynslóður hafa upplifað. En samhengið í raun og verið þannig að það hefur verið það bil 4% hagvöxtur að jafnaða ári, mm-hmm. og 2% árleg fjölgun starfa. Þannig að ef við flytjum bara þetta fram í nútíman eða horfum á síðustu 10 ár þá hefur þetta samband líka haldið að það hefur verið það bil 4% hagvöxtur árlega jafnaði og 2% fjölgun starfa árlega. Og ef við horfum þá á vinnumarkaði núna sem að kannski telur 170.000 manns, mm-hmm. og reynum að ímynda okkur að hvernig megi fjölga störfum þannig að við komist aftur í það að búa við fulla atvinnu, að þá þarf að minnstakosti 4% hagvöxt eftir að þessar efnahagslægi líkur í allmörg ár til að vinna bug á því atvinnuleysi sem hefur myndast. Mm-hmm. Og það dugar ekki að stór hluti þeirra erlendu starfsmanna sem hér hafa starfað flýtist af landi brotti að þráttir það þá er áframhaldandi fjölgun á vinnumarkaði og eðlilega fjölgar fólkinu og auk þess er mjög margir þeirra erlendu starfsmanna sem að hinga hafa flust ekkert á nefni með neitt farasnið. Mm-hmm. Þannig að segjum að sem svo ef að hagvöxtur næst upp í 4% á ári næstu árin að þá gæti hér starfast á fjölga þá störfum 2% árlega, mm-hmm. og það þýðir svona 3.500 á hverju ári, yfir 3 ári er það 10.000 störf og það er alls ekki nóg til þess að vinna bug á atvinnuleysinu. Þannig að við þurfum að fyrst og fremst að átta okkur á því að þetta er löng brekka framundan. Það er erfitt að ná ásættalegu markmið með atvinnumálum og það þarf mjög mikið til. Það þarf mikinn hagvöxt yfir langt tímabil til að vinna bug á atvinnuleysinu. Og þá er spurningin hvernig náum við þessum hagvexti og það er mál málana. Við náum því til skemmri tíma fyrst og fremst með því að koma hér á vöxtunum niður og koma hér á eðlilegum samskipti við útlönd og endurreisa bankana og vonandi með mikilli þáttöku erlendra aðila og kröfu hafa í bankunum, erlendra banka. Þannig að það skilir sig fullnægt sem er nauðsileg fórsenda til þess að hér verði atvinnulíf með eðlilega lána fyrirgreiðslu og bankaþjónustu. En síðan þurfum við hér að stefna að ekki bara því að ná verðbólgu niður og ná vöxtu niður heldur að þurfum við að hafa það sem svona aðal markmið að viðhalda þessu stöðuleika til langs tíma. Og þessna er það gríðalega mikilvægt að allir málsmetandi aðilar og öfli þjóðfélaginu sameinist þetta yfirgnæfandi markmið að koma hér á mjög hagstæðum skilurum fyrir atvinnureksturinn, þannig að hér geti orðið þær fjárfestingar frá innlendum aðlum, frá smáum aðlum sem stórum og erlenda fjárfestingar sem að geti hrundið af stað þessu mikla hagvexti.
Nú eru alþingiskosningar 25. apríl og flokkarnir að fannir að lofa 6.000 störfum, 10.000, 15.000 og jafnvel 20.000. Samtök atvinnulífsins setti fram í janúar atvinnustefnu að þyrfti að fjölga störfum 20.000 til ársins 2015. Sýnist þér menn hafa einhverja forsendu til að standa við þessi loforð? Eru menn að setja fram áallinir raunhafar hvernig þetta náðu þessu?
Já, það er mjög mikilvægt að menn stilli saman strengi og sameinist markmiðin og það er mjög mikilvægt síðan í framhaldinu að menn hafi úttalt og geti gripið til þeirra aðgerð og tekið þeirra ákvarðanir sem að stuðla þessa hagstaða rekstrar umhverfi fyrir atvinnulífið. Og það þurfa semst að vera hérna lága launabreytingar, lága verðbólga, stöðuleiki gengi og hagstað skattaumhverfi fyrir atvinnureksturinn þannig að hér og fyrirsjáanleiki þannig að menn trúi og treysti því að hér sé svona varanlega hagstað skilyrði og allt þetta sko þurfum við í raun að vera endur vinna á þetta traust og síðan að viðhalda því með því að sína staðfestu.
Þú nefndir hérna mikla fjölgun starfa og hagvöxt sem hefur notið undanfarin ára tugi. Þróunin í sköpun starfa milli opinbera gera svo og eins almenna getur aðeins rekki það hvernig það hefur þróast og kannski þá miða við nágranna þjóðir.
Já, frá því að tölfræði vinnumarkaðin hófst hérna fyrir svona hálfri öld að þá voru störf hjá einu opinberum það byrja 10% af þeim störfum sem voru í þjóðfélaginu. Og á að giska er þetta komið eitthvað yfir fjórðung og það er aðtrylsett að bera saman samneyslu á Íslandi með samneyslu hjá Evrópuþjóðunum en þar höfum við aukið mjög hlutdeild sem til þess opinbera meðan að hjá nágranna þjóðum hefur þetta verið stöðut hlutfall langt ára bil. Þannig að í stuttum máli þá hefur störfum hjá hennu opinbera á Íslandi fjölgað hraðar en á almennu vinnumarkaði. Nú er staðan svo að framvendan er að gífulegt átak í því að jafna hallan á rekstri hins opinbera og ljóst að það fjölgar ekki störfum hjá hennu opinbera við þessar aðstæður. Það leggur enn meiri byrðar á svona enga atvinnulífið að skapa störf og til þess að vinna bug á atvinnuleysinu og skapa hér aftur sókn til bættra lífskjara. Og þetta er eiginlega ítrekar enn og aftur nauðsyn þess að skapa hérna hagstað skilyrði.
Ef menn teikna upp tekjur og gjöld hins opinbera, þá er orðið ansi hátt eða stórt bil á milli tekna og gjelda.
Já, það staðan er svo að það stefnir í á þessu ári að sé að útgjöldins opinbera sé yfir helmingurinn af þjóðarframleiðslunni en tekjurnar undir 40% og þetta bil verður að jafna á örfáum árum en það er nú ekki sko meiri bylting en það að við förum þá einungis nokkur ár aftur í tíman. Þetta er raun og veru við þurfum bara endurreisa afstöðuna milli tekna og gjalda sem var hérna fyrir cirka 5 árum síðan.
Þannig að þetta er ekki Já, menn ætti að ráða við þetta verkefni með smá aga og
festu. Já, ættum að geta og verðum að geta það.
Já, það er engin valmöguleika þar. Samtökum atvinnulífsins hefur verið tíðrætt háa stýrivexti og sett fram þá skoðun að lækkun þeirra sé mikilvægast aðgerð sem að geta ráðist í atvinnumálum.
Ja, það forsenda fyrir því að hægt sé að fjárfesta og búa til ný störf, það að vaxtakostnaður sé viðráðanlegur og það ekkert engar fjárfestingar sem að standast þær kröfur að rísa undir því vaxtastigi sem hér hvort sem að lítið til nafnvaxta að raunvaxta. Og þess vegna þetta svona til skemmri tíma lang mikilvægasta markmið í efnahagsmálum, það að ná vöxtunum niður í einstast tölu.
Og með því að gera það, þá var þetta að verja þúsundir starfa, hafa samtingin skotið á?
Já, við erum ekki bjartsýnni það, það svona má verja stöðuna eins og hún er núna með verulegri lækkun vaxta en fjölgun starfa hefst ekki á þess ári, heldur þó að vextirni lækki einhver tíman fljótlega í einstast tölu, þá er óvalegt að ætla annað en að vinnumarkaðanum verði tiltölulega staðnaður og vöxtur hefist ekki að nýja vinnumarkaðan fyrir einhvern tíðan á næsta ári.
Hvert þyrftu að sjá vextin að fara niður?
Já, ég vildi sjá að vaxtamuninu væri ekki meira en svona 3-4% með við Evrusæði.
Þú gaggrindir Seðlabankan mjög harkalega rétt fyrir páska, finnst þér ekki sína ástandinu skilning?
Nei, það þessi blanda gjaldeyrishöftum og háum vöxtum sem er fullkomlega óskiljanleg fyrir alla aðra en þá sem er í Seðlabankanum og einkum þegar við bætist að viðskipta afgangur síðustu mánuða dugar tæplega fyrir vaxtagreyslum af króninnustæðum útlendinga hérna í marsmánuði. Þannig að vaxtalækun gæti stuðlaði því að styrkja gengi krónunar. En bursið frá því að þá voru öll rök fyrir því að lækka vexti mun meira heldur en gert hefur verið við síðustu tvær ákvarðanir því að verðbólgu þrýstingurinn er horfin úr íslenska efnahagskerfinu og framundan er stöðnun í verðlagi.
Gjaldeyrishöftin, það er annað mál sem að SH hafa ítreka bent á að þau varu skaðleg og myndu leiða okkur út í ógöngur, enn frekari höft. Það er algjört atriði að afnema þau til að hérna geti orðið einhver sómasamleg framtíð í þjóðfélaginu og viðskiptalífinu.
Já, nú erum við farin að feta þessa braut gjaldeyrishafta sem að sýnir sig núna að það eru teknar, það myndast alltaf gött í svona höftum og það verður að stoppa upp í þau og menn fara að feta einhverja braut sem er ætluð sér ekki upphafi. Við vorum í upphafi mjög andsnúni því að þessi gjaldeyrishöft eru sett á og vildum að við tækjum þessa köldu sturtu í upphafi og sæjum síðan fram á styrkingu hagfara í genginu smám saman, en í staðin erum við að hjakka þessu fari, herðum stöðu dað og við vitum ekkert hvert þessi vegferð leiðir okkur.
Ef við gerum að fyrir menn taki skynsalegar ákvarðanir að loknum þingkosningum 25. apríl, viltu spá einhverjum það hvernig atvinnulífi getur farið að svona vinna sig út úr þessu erfið ástandi?
Já, það fer eftir hversu vel tekst að ná, við þurfum að ná góðri sátt á vinnumarkaðanum, við þurfum að ná svona sameigli sín á það hvað við ætlum að gera á næstu mánuðum og misserum. Við þurfum að sjá fyrir mjög lækkandi vaxtaferil og sjá áætlunum afnám gjaldeyrishaftana og síðan með tíð og tíma þá mun markaðurinn, fyrirtækin og einstaklingarnir svona smám saman hefja hennar gróanda sem að fylgir nútíma efnaðaskerfi og markaðsbúskap.
Hvaða greinar sérðu blómstra á hvað þau var leggja áherslu á næstu missurum til að byggja upp?
Já, það er alveg ljóst að við verðum að búa við tölvöðran viðskipta afgang á næstu missurum og árum og þar með verður raungengi mjög lágt sögulega séð. Það er að segja framleiðslu kostnaður á Íslandi lágur með við segjum bara nálega lönd, þannig að aðstæðir fyrir ýmis konar framleiðslu starf sem eru ákjósanlegar og verða það væntalega næstu árum. Þannig að við munum svona þróast meira í átta framleiðslu hagkerfi ef við verðum að þróast á undanförnum árum. Þróun hefur verið átt frá því að vera framleiðslu hagkerfi í því að vera þjónustu hagkerfi og að einhverju leiti mun það svona ganga tilbaka. Við höfum verið að Já, það er ýmsa greinar sem hafa vaxið mjög mikið undanfarnum árum eins og byggingariðnað sem að má segja síðustu bara 5-6 árum fjölgað 7000 störf sem langt umfram þörf. Og í fjármálakerfinu tvöfaldaði starfsmannafjöldin. Það reyndist ekki á varanlegum grunni reist frekar en að þenslan á byggingamarkaðnum gæti varað eilífu. Þannig að þetta jafnvægi á milli svona þessara framleiðslu og þjónustu, það þarf að leiðréttast að einhverju leiti og það með þá styrkja grunninn undir styrkingu gengisins þeirra fram í sækir.
Nú farum við að skoða kjarasamninga og mögulega framlengingu þeirra uppsögn í sumar, ræða mögulega við stjórnvöld, ertu hóflega bjartsýnn á þessi ræðilega nái einhverju lendingu saman, játt til blómlegrar framtíðar á ný?
Ég held að það sé mjög góð stemming hjá aðlum vinnumarkaðins, bæði á almennum markaðnum og hjá hann opinbera að stilla saman strengi og stefna sameiginlegu markmiðum það að koma hérna á varanlegum stöðuleika og hérna forsendum fyrir vexti þessa samfélags á ný.
Þakka fyrir komuna kælega Hannes G. Sigurðsson og þína sína á vinnumarkaðin og framtíðina, sköpun starfana. Atvinnlífið skapar störfin, segja samtök atvinnlífsins og það er yfirskrift aðalfundar samtakana. Það er komið að auglýsingum.
Fastpro, stóra tölvuorðabókin, með 12 tungumálum og þýðir á milli þeirra allra, er bæði fyrir Windows og Mac. Réttritun sem lesi yfir texta á íslensku í Office Windows og Office Mac. Fæst í pennanum, Tæknibæ, Omnis, Elko, Office One og helstu bóka og tölvubúðum landsins. Fastpro hugbúnaður, forritum fyrir framtíðina.
Vef og lénhýsingar, verð frá krónum 990, hringiðan, internetþjónusta.
Gleraugnum verslanir Pro Optic auglýsa, barnagleraugu frá getur þetta verið rétt? Þetta er ég. Barnagleraugu frá 0 krónum. Lægstu mögulegu verð á auglinsum og gleraugum af öllum stærðum og gerðum. Markskipt glera á fáránlega lágu verði. Sjónmælingar á staðnum. Gleraugnaverslunni Pro Optic, Hagkaupshúsinu Skeifunni, annari hæð Kringlunnar og Spönginni Grafarvogi.
Tútor Rafgeymar. Tútor Rafgeymar. Skorri, Bílsöða 12. Kreppumarkaðurinn Smiðjuvegi 8 Kópavogi. DFD myndir á 590 krónur. CD Músík frá 198 krónum. Ísfólkið eldri útgáfan á 290 krónur og margt fleira á brandara verði. Kreppumarkaðurinn Smiðjuvegi 8, Kópavogi.
Fermingargjöfin fæst hjá heilsubúðinni Reykjavíkuvegi 62. Glæsilegt úrval af gjafakörfum og Himalaya saltlömpum. Heilsubúðin Reykjavíkuvegi 62.
Skoðið úrvalið á innlit.is. Komið í verslunina Ármúla 5, innlit, húsgagnaverslun, innlit.is. Atit, himneskur tælenskur veitingastaður. Þriggjarétta hátegistilboð á aðeins 990 krónur. Atit, tælenskt veitingahús, Laugavegi 73. Smurstöðin Stórahjalla auglýsir. Erum fluttir á Dalveg 16A, sími 554-3430, 554-3430. Pústþjónustan Ás. Viðgerðir sér smíði pústkerfi fyrir fólksbíla, sendibíla og jeppa. Pústþjónustan Ás, Nóatúni 2, sími 562-8966. Landsins besta verð á rafmagns hægindastólum, innlit, húsgagnaverslun, Ármúla 5, innlit.is. Flott föt fyrir flottar konur, stærðir frá 40 til 60, Belladonna, Skeifun 11.
Þú færð ódýrari lyf í Skipholtsapoteki. Komdu með lyfseðlinn til okkar og við veitum þér góða þjónustu og lyf á góðu verði. Ódýr lyf. Skipholtsapotek, Skipholti 50B.
Gæða ítalskar kaffibaunir. Kerfi, sími 564 1400.
Hlaðborð með ferskum fisk. Sjávarbarinn Grandagarði 9.
Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Komið sælan í þeirra hlust á rödd atvinnlífsins. Til okkar er komin Pétur Reimarsson, fórstöðumar hjá SA. En við ætlum að fjalla loftslagsmál og alþjóðlega viðræður aðgerðir í þeim. En tveggja vikna samninga viðræður fóru fram nýverið í Bonn og lauk rétt fyrir páska. Verstu velkomin Pétur?
Takk að ég fyrir.
Menn ræða mikið þessi loftslagsmál á alþjóðlega vettvangi. Og það ekki ástæða lausu. Hvað fór fram þannig í Bonn og nýverið?
Þetta eru liður í samningaferli sem í gangi og búið að vera í raun og verið mörg ár. Þar sem að menn reyna að komast að niðurstöðum það hvaða skuldbindingar ríki að taka á sig þegar Kyoto tímabilinu líkur í áslok 2012. Þá tóku Íslendingar þær skuldbindingar á sig að auka ekki útstreymi gróðurhúsalofttegunda hér á landinu um 10% frá árinu 1990 og fengu síðan sérstaka heimild upp á til þess að geta haldið áfram að nýta orkulindirnar svo kallar íslenska ákvæði og þess að viðræðu skipta Íslendinga því mjög miklu máli þetta íslenska ákvæði svo kallar gildi bara til 2012 og fellur þá niður að óbreyttu þannig að það mjög mikilvægt að þessi vel passa upp á hagsmun Íslands í þessum viðræðum sem á að ljúka með samningi núna í desember í Kaupmannahöfn þarna eru fulltrúar nánast allra ríkja heims, það eru 190 ríki og þessi fundir eru mjög fjölsóttir, þarna á þessum fundum í Bonn voru hátt í 3000 manns, það eru bæði fulltrúar ríkjana og síðan nokkri fulltrúar atvinnlífs, við erum reyndar ekki mjög margir og síðan nokkur hundruð fulltrúar umhverfisverndarsamtaka og síðan fjölmiðlar og aðrir og það er fylgst mjög náið með því hvernig þessa viðræður ganga.
En það eru mikla væntingar sem er bera til þess að fundar í Kaupmannu 2009 í desember.
Já, það er mikill pólitísku þrýstingur á að það verði eitthvað skona samkomulag og að menn haldi áfram að draga úr útstreymi gróðurhúsalofttegunda eftir að tímabilinu líkur Kyoto tímabilinu og menn telja það að það sé nauðsynlegt til þess að athafni mannsins fari ekki að hafa og afturkræfa áhrif á loftslagið á jörðinni. Og mjög mörg ríki hafa lagt mikið undir að samkomulag náist eins og ESB. En það blandast nú reyndar saman sko bæði hérna umhverfissjónarmið og eins líka orkusjónarmið. Menn vilja gjarnan draga úr innfluttri orku frá Rússlandi og þessum ríkjum þar sem mun telja stjórnmál ástandi ekki nógu stöðu. Þannig að það eru mörg sjónarmið sem að drífa þetta ferli áfram. Menn hafa líka núna mikla væntingar til afstöðu nýrra bandaríkjastjórna sem að tók við í janúar síðlunum og það eru vísbendingar um það að þeir muni sem sagt gjarna vilja taka þátt í því að móta langtímastefnu samdrátt í útstreymi en þeir á þessum fundum í Bonn voru mjög varfærnir og vildu ekki segja mikið það hvað þeir ætluðu nákvæmlega að gera. Og það er alveg óljós hvort að þeir muni vilja taka á sig sko lagalega bindandi skuldbindingar. Þeir hafa meira talað svona eitthvað til að stefna að, eitthvað viðmið og svona eitthvað svona sem að ekki felur í sér að það komi eftirlitsnefndir og fara að refsa þeim fyrir eitthvað framferði.
Hvar stöndum við í þessum málum og hvaða möguleika höfum við til að takmarka útstreymi á Íslandi? Höfum við mikla möguleika til þess?
Okkar vandi felst í því að allt orkukerfi hér, það er að segja öll rafmagnsframleiðslan og hitaveiturnar eru úr meira að minna endurnýjanlegum orkulindum. Þannig að það sem að önnur ríki er að gera er að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis. Þar höfum við miklu minni möguleika heldur en allir aðrir. Og það sem að hefur líka valdið okkur vandkvæðum er að við getum ekki flutt út orkuna frá okkar orkulindum nema í formi afurða. Við getum ekki eins og normenn sem að flytja bara gasið út í leiðslum eða olíuna í tankskipum. Þannig að við verðum að nýta orkuna hér á landi, við getum ekki flutt vandan út. Þannig að ef að við ætlum að halda áfram að nýta orkulindirnar, að þá þurfum við að geta byggt upp eitthvað þannig starfsemi sem að nýtir hana. Og það er mjög mikilvæg þáttur í framtíðar atvinnu uppbyggingu í landinu.
Er líklegt að þetta samkomulag sem er sjá fyrir sér í desember 2009 að það muni takmarka einhvern hátt möguleika íslenskra fyrirtækja til athafna og þrengja að í rekstrinum?
Almennt síða þá munu geta menn alveg bóka það nánast að á næstu áratugum munum er reyna að losna við eins mikið af eldsneiti, þar að segja olíu, gasi og öðru slíku úr hagkerfinu eins og mögulegt er og það munu ná bæði til samgangna hér á landi, fiskiskipaflotans og annara notkunna hvað sem, svo sem hún er og menn geta svo sem hort á ýmsa leiði til þess, það að segja að nota svo kallar lífrænt eldsneiti, geta reynt að nota rafmagn á bílana að einhverju leiti og svo framvegis, þannig að, og síðan teknilegar aðgerðir þar sem að ekki reynt að komast hjá því að nota sko kólolíu eða gas.
Þannig að þarna þessum síðum ættu að vera sóknarfæri til nýsköpunar hérna heima, við viljum horfa fram í tímanu þeim.
Já, já, það mjög mikið að gerast, það eru þó nokkuð fyrirtæki sem hafa verið að reyna fyrir sér með það að binda gróðurhúsalofttegundir í jarðlögum eins og í kringum Helliseiðavirkjun það eru til fyrirtæki eins og Carbon Recycling sem eru að reyna þetta og ýmsi möguleika svo sem að eru til staða til þess að gera þetta og tækniþróun í fyrirtækjum er örugglega leiða til þess að það verður nýsköpun á þessu sviði og menn horfa náttúrulega mjög mikið til þessara stóru hagkerfa það sem að svona, víða mikla tæknilausnir verða til þess að breyta samgöngukerfinu og öðru slíku.
Og það er að verða mjög mikla framfærir á mörgum sviðum í bættri orkunýting og minni losun gróðurhúsalofttegunda.
Í sko allt í kringum okkur er lög gríðarlega áhersla á það að spara orku, bæta nýtingu orku í húsum og einangra þau að nýta að tæki noti eins litla orku og frekastur und og svo framvegist þannig að Og þetta eru möguleika sem að draga úr þá útstreymi gróðurhúsalofttegunda. Alls þar annars þar eldur en hjá okkur sem að höfum bara ekki þessa möguleika því að allar okkar orkulindir eru endurnýjanlega nú þegar. Og við erum langt á undan til dæmis Evrópusambandinu og Bandaríkjunum með hlutfalli endurnýjanlega orku og það er hvergi heiminum eins hátt eins og hér.
Tveggja vikna samningalotu var ljúki í Bonn. Það er víst þó nokkri samningafundi framöndanir þekki áður menn á samkomulegi. Og taka mynd í kaupmannum í desember.
Jú, þetta er langt og mikið ferli og það er, menn alltaf hittast fjóru sinnum í viðbótu á orðinu áður heldur en að kemur til kaupmannum, tveggja vikna fundar síðan í kaupmannum. Það er munið liggja fyrir í júni einhvers konar lagatexta sem að ríkin fá til formulegar umfjölluna til að geta svarað í því í desember, hvort er alltaf standað þessu. En það er líka mál manna að þetta leysist ekki nema á æðstu stöðum, þannig að leiðtogar helstu hagkerfa heimsins þurfi að koma sér saman megin atriðin í því samkomulagi sem að menn ætla að reyna að ná.
Mm-hmm. Það verður spennandi að fylgjast með þessu og áhuga sami geta fylgst með VF samtaka atvinnulífsins, sa.is, sem að ég birtast reglulega greinar atvinnulíf og umhverfi.
Já, það hefur verið skilgreint sem forgangsmál hjá samtökum atvinnulífsins að fylgjast vel með þessu, en það eru þetta gríðarlegir hagsmunir sem að þarna er undir og við munum reyna að geta þess að fylgjast vel með og upplýsa fyrirtækin og fólki í landinu það hvað er að gerast.
Pétur Reymarsson, fórstöðumari þess að þakka ekki helga fyrir heimsóknum til okkar og við tók innsýnin í það sem er að gerast á alþjóðavettvangi á sviði loftslagsmála. Þetta eru mikilvæg mál og hafa mikið að segja framtíðina. Nú í kvöld er fundur sem er langt til að vekja athygli á hjá fundaröð MBA náms í Háskóla Íslands framtíð íslensks atvinnulífs. Þar munu stjórnmálamenn sitja fyrir svörum hvernig þeir sjá framtíðina. Það er víst verið að kjósa innan nokkura daga. En það eru allir velkomnir og kostar ekki inn. Þið finnir meira upplýsingar þetta á vef Háskóla Íslands. En við ætlum að taka okkur röstuð hlé hér og fara að ræða nýsköpun. Í heilbrigðisþjónustu og umhverfi hennar á Íslandi. Hilmar Jánusson, þróunarstjóri hjá Össur, ætlar að spjalla við okkur eftir stuttastund. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine.
says she's mine, you know, she tells me all the time, you know, she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know, she said so. She's in love with me and I feel fine. She's in love with me and I feel fine.
Útvarp Saga í Hveragerði, FM 99.1.
Komið sæl á ný, þetta rödd atvinnlífsins, Hörður Vilberg heiti ég og við ætlum að ræða nýsköpun næstu mínútuna, það málmálana og já, það heyrist einstaka stjórnmálumaður tala mikilvæg hennar, svona rétt í aðdraganda kosninga. Hilmar B. Jánusson, þróunarstjóri hjá Össur komin til okkar til að spjalla þetta, mikilvæga mál, vertu velkomin.
Takk.
Já, það eru margi möguleikar. Og sérstaklega á sviði nýsköpunar, hvort sem það í nýjum sprotafyrirtækjum eða innan starfandi fyrirtækja og sérstaklega á sviði heilbrigðisþjónustu það sem að þessu starfar.
Já, það eru mikill áhugi líka á því að svona efla nýsköpun eða stunda nýsköpun á þessu sviði. Mm-hmm. Og það náttúrulega byggir á því rétt eins og Össur byggir á góðri heilbrigðisþjónustu hér á landi mm-hmm. og góðu safni af fólki og áhuga sömu fólki, metnaðar sömu fólki. Mm-hmm. sem er tilbúið og að taka þá áhættu sem felst í því að einhenda sér í nýsköpun eða í svona að fara út í viðskipti með þau hugmyndir sem það hefur endurbætur í heilbrigðisþjónustu eða heilbrigðisiðnaði. Mm-hmm.
Hvað sérðu svona helstu sóknarfærin ef við höldum okkur bara heilbrigðis gera svona til að byrja með og það sem þið þekki mjög vel?
Það eru nokkur sprotafyrirtæki í gangi og við verðum átt okkur að því að meðganga með svona lítil sprotafyrirtæki eða lítil fyrirtæki á þessu sviði er löng mm-hmm. og þetta sprettur ekki fram úr erminni á nokkrum dögum eða vikum. Mm-hmm. Þetta tekur langa tíma en það er orði gríðalugur fjöldi eða þó nokkur fjöldi af fyrirtækjum og fólki sem að vill og stundar þetta og mjög áhuga verið dæmi sem að ég sé auðvöldlega fylgja í fótspor Össur mm-hmm. og byggja upp sín fyrirtæki með þessum hætti. Já.
Þannig að þú ert að segja okkur að sé ekki skyndilöf sem hægt sé að grípa til svona rétt á með að vera að kjósa og síðan sprett upp innan flóra fyrirtækja innan fjögur ára?
Nei, þú hefur nú heyrt mér líka þessari umræði um nýsköpun við majónis í fermingavíslu og þetta, ef það er of mikið af þessu þá verður þetta bara væmið og það vill enginn koma við þetta og það gerði svolítið á þessum árum. Mm-hmm. Það var mikill áhugi á nýsköpun fyrir nokkrum árum og meðal annars í heilbrigðiskerfinu og ég hef tekið þátt í nokkrum miklu minni fyrirtækjum sem hafa gengið sem eru ganga vel og eru á stökkpallinu en það er svona að tala mjög fjálglega þetta og íta þessu og gangi þetta einhverjum krafti, þetta virkar ekki þannig. Þetta er bara að bera virðingu fyrir þeim sem ætla sér að fara í þetta. Þetta er fólk oft sem að fórna starfsævinni, fórna öðrum starfsræma, fórna ákveðnu öryggi og það verður að virða fólk sem gefur sér þetta og tryggja fólki sem vill einhendi sér í þetta og að það uppskeri en ekki sé ekki gert bara erfitt fyrir.
En þú fullir að það séu nokkuð dæmi sem að gætu fetasjöpa leiðu og þessur?
Alveg klárlega. Mitt uppáhalds fyrirtæki þessu núna er fyrirtæki sem heitir Mentis Cura. Mm-hmm. Mjög spennandi fyrirtæki búið til af eðlisfræðingum og svona taugalæknum. Mm-hmm. Það sem er að reyna að greina Alzheimer og miklu fyrir en tekist hefur hingað til. Mm-hmm. Og það er svona dæmi sem ég held að þetta taka flugið. Mjög rætt. Mm-hmm. Háskóli Íslands er að setja í gang mjög spennandi program með svona hérna raðfrumkvöðli einum sem að ætlar að koma hérna eða tímabundið. Það verið spennandi að sjá hvað kemur út af því. Mm-hmm. Þannig að það eru farviðunni er þarna, viðskiptamódilin og náttúrulega markaðarinn.
En er ekki hætt við í því ástandi sem við erum að búa í núna að þetta svona flostni upp og menn missi móðin og kjarkinn og það verði kannski ekki úr hlutunum eftir margra ára streð og fórnir.
Nei, ég hef ekki svo, ég held að bestu fyrirtækin komi nú upp úr þessu umhverfi sem hér og vísa þar með til, þar með annars til Össura. Við börsluðumst hér í miklu svartnætti í byrjun 20. áratugarins. Mm-hmm. Það var mjög erfitt og mörguleiti minnir ástandið á það, mm-hmm. þá tíma. Mm-hmm. Það var ekkert hægt, það var allt erfitt mm-hmm. og alla samgöngur og allu fjármögnun og þannig að ástandið var mjög svipað og ég held að þetta að starta í þessu umhverfi sé bara
fín.
Ég sé bara nokkuð holt að verður allavega engin spiltur eftirleiti. Mm-hmm.
En að þú ert bara nokkuð bjarsýn þrátt fyrir allt hvað þetta verður?
Mjög bjarsýn og sérstaklega vegna þess að ég sé að yngra fólki hefur ekki, það er að segja, svona næsta kynslu eftir mér í þessu, það hefur ekki þessa fyrirverð, það langar að gera þetta og mm-hmm. telur það eðlilegan hlut.
Mm-hmm. En hvað þyrfti nú að gera, ég var stjórnmálmennur og lóðum sem hérna verkefnum okkur og þeir hugleiknir vegna kosningana, hvað þarf að gera í umhverfinu til að Já, auðvelda þessu fólki sem til í að taka áhættu, fjárfesta, til í að tapa peningum og jafnvel fórna starfsframið svo segir.
Venju hefðbundið er að vera að spila á skattareglur í kringum þessa tegund af nýjungum og það er svona eru mörg módel til frá Noregi, frá Kanada og frá Bandaríkjunum mm-hmm. og módel sem hafa verið til umræði hérna. Lági fyrirtækjaskattur hefur svona tók yfir þær hugmyndir sem voru í gangi. Mm-hmm. Ég held að hvatning hjá stjórnmálamönnum sé fyrst og fremst að í reynd verði fólk leifta njóta ávinningsins af þessari vinnu. Mm-hmm. Og svo náttúrulega að eftirlitsstofnunum og aðra stofnunum gera auðveldi hlutina. Mér er sagt til dæmis í Danmörku að ef að menn stofna fyrirtæki þá komi fólk frá skattstofunni heimsó og hjálpi þér til þess að koma þessu áfram. Það er eitthvað sem ég hef aldrei heyrt hér og ég held að það sé svona að auðvitað vilja þessi apparöð ekki standi í vegi fyrir fólki. Mm. Auðvitað vilja starfsmenn þær hjálpa til og útskýra skynsanlega reglur. Og ég held að það sé svona þetta frumkvæði frá ríkinu að hjálpa fólki við þetta og breyta svolítið viðhorfinu og alls ekki festast í því að það að fólk sé hér með einhverjum undanslætti.
Þannig að þeir veita framúskarandi þjónustu á danska skattinum og rækta þar með væntanlega tekjulindir, eitthvað sem mann getur gert hér. Og talaður um fortíðina, hvernig það hefur verið hérna, já, fortíðina 15 ára síðan, hefur margt breyst í umhverfinu til dagsins í dag sem við getum byggt á?
Já, í raun og veru á þessum tíma verður til þetta svona íslenska fyrirtæki. Mm. Við búum til þessar markastildir, mannaði stjórnun og tökum framleiðsluna fyrir og fjármögnun og fjármálastjórnun. Mm-hmm. Þannig að íslenska fyrirtæki verður til á þessum tíma. Það voru engin fyrirtæki af þessum toga til með öllum deildum og, mm-hmm. og við erum náttúrulega að vantar aðeins inn í það púsluspil ennþá. Akkurat. Við eigum ekki alveg svona sölu fyrirtæki. Mm-hmm. Kannski Össur er eina sem er með svona beina sölu inn á þetta svið og þar hefði maður vilja sjá fleiri tækifæri að sölu stjórnun og svona nálga sölu sem fag. Við ruglum þessum ítreka saman við markaðsmál og aðra hluti. En þannig eru tækifæri ennþá fyrir okkur að koma inn og skapa ný tækifæri og sennilega skila þau sem fljótast.
Menn hafa talað um að sé hætt á því að við missum vel menntað mjög hæft fólk úr landi. Er það raunvel hætt að það er við að sjá fram á að það sé bara fínt að skapa sér sína framtíð á Íslandi næstu 5-10 árin?
Ég held að fólk náttúrulega velur sér stað með við lífsgæði. Já. Og það er það sem við sáum breytast hér um aldamótina. Ísland varð svona heitt og áhugavert og þekkt fyrir góð lífsgæði. Mm-hmm. En það fer eftir í hvernig okkur tekst að halda í samanburði við önnur lönd þau lífsgæði og þá möguleika sem hér bjóðast, mm-hmm. samgöngur og umhverfismál og náttúrulega heilbrigð stjórnmál mm-hmm. og það svona stöðuleiki kringu það ef að stjórnmálamönnum og stjórnvöldum tekst að standa verðum lífsgæði hér á landi og halda upp í metnafullu þjóðfélagi mm-hmm. þá mun það laða gott fólk að sér mm-hmm. en ekki, það er ekki það sem ræður ræður staðsetningu og hvar fólk vill búa.
Talar nýsköpun áðan líktir við majónesi í fermingaveslu sem getur orðið að sé gul en þú líka líkt Íslandi við sprotafyrirtæki og við séum svona já, upp á stigunum.
Ja, það mjög, það athyglisverð þversök svona þegar maður vinnur í litlum og ég hef unni verið þess svona ánægju njótandi að vinna með sprotafyrirtækjum í byrjun að það mjög sérkynleg stemming miða við svona þroskaðri fyrirtæki að þeim sprotafyrirtæki finnst þau geta gert allt það ekkert sem í vegi fyrir þau geta framleitt hvað sem farið inn á hvaða markaði sem inn í hvaða tungumál sem og en svona þroskaðri fyrirtæki nú kannski ofþrosku fyrirtæki geta ekki neitt þau eru þung, það og utan þeirra áhugasviðis og en þeirra reyndin eru nú eru alveg öfugt það eru sprotafyrirtækin sem geta ekki neitt eru mörfá starfsmenn og verða að einbeita sér og eiga að einbeita sér en stóru fyrirtækin eru geta miklu meira hafa resursa og möguleika og tækni og peninga Þetta þessi mjög skemmtileg þess vegna, þetta svolítið loðir við Íslendinga, við erum svolítið svona eins og sprotafyrirtæki, við ímyndum okkur að við getum gert allt, skiljum ekkit í því að hér skuli ekki vera bílaðinaður og orkufrekurðinaður og allir fjárin sem að er í öllum stóru þjóðunum í kringum okkur, en ég held að svona eitt af því sem við þurfum að gera til þess að skapa hér einhvern stöðuleika og fá sem mest út úr því sem við erum að gera, að taka dólti afgerandi afstöðu í ákveðnu áttir, annarkvort tæknilega í ákveðnu markaði og segja hvar við ætlum að vera. Ekki náttúrulega, ekki allir í lagseldi eða orkufrangöndir heldur að reyna aðeins að einbeita okkur á þá sviðum sem við eigum besta fólkið.
Hvað myndirðu setja í forgang svona í lokinu að þú mættir að það?
Ég myndi hikstalaust fjárfesta í sem svo sölu fyrirtæki sem eru ótrúið að fara með inn í smásölu og eignast markaðshlutdeild í mörkuðunum hérna í kringum okkur. Þangað myndi ég fara með...
Fara að framlega fullum krafti?
Já, sjálfsögðu, það er þannig sem verðum að þetta vera til.
Akkurat, gömul sannind og nýja, eitthvað sem má ekki gleyma, það er kælega fyrir komuna, Hilmar. Við ætlum að fá auglýsingar, fá tekjur fyrir stöðina og ræða því næst um framtíðar sköpun mögulega. Greenstone EHF sem tilkynnti í gær og hefur fjallað fjölmiðlum dag uppbyggingu gagnavera.
Staðgreðin gull, demanta og úr. Hringar, hálsmenn, armbönd, Rolex, Cartier, Patek Philippe og fleiri. Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaða lausu. Upplýsingar í síma 661-7000, ég endurtek 661-7000.
Tökum að okkur öll almenn þrif og létt viðhald á eignum fyrir einstakling og fyrirtæki. Fljót, góð og örugg þjónusta, atilöð þrif og viðhald, sími 662-0662.
Kreppumarkaðurinn Smiðjuvegi 8 Kópavogi. DFD myndir á 590 krónur, CD Músík frá 198 krónum, Ísfólkið eldri útgáfan á 290 krónur og margt fleira á brandara verði. Kreppumarkaðurinn Smiðjuvegi 8 Kópavogi. Við eigum Zenon, ljósakerfi og hljómflutningstæki í bílinn ásamt öllu sem til þarf til að þú njótir tónlistar í bílum þínum til fulls. Öryggiskerfin fyrir heimilið, sumarbústaðin og fyrirtækið fást einnig hjá okkur. Audio EHF, Eiðistorki 15, sími 578-3333. audio.is Vöðvóolían vinsæla slakar á spennu í vöðvum og liðum. Fæst í náttúruvöruverslunum. Urtasmiðja.
Vorum að fá nýja sendingu með miklu úrvali af heilsuvörum frá Solgar. Veitum faglegar ráðgjöf á staðnum, heilsubúðin Reykjavíku vegi 62 Hafnarfirði. Tökum að okkur að bóna gólf í fyrirtækjum og fyrirtækjaræstingar. osvertakar.is OS verktakar sími 899-3772, 899-3772.
Jakkaföt, ný sending, stóra stærðir, herrahúsið Laugavegi 47.
Þú fær kaffi og vatnsvélarnar hjá okkur. Kerfi, sími 564-1400.
Útvarpsaga í Reykjanesbæ. FM 99,4
Áfram höldum við hér í rödd atvinnulífsins að fjallum uppbyggingu fyrirtækja og sköpun nýra starfa. Tilkynnt var og hefur verið og fjallaðum í fjölmiðlum í dag áform Greenstone EHF uppbyggingu gagnavera á Íslandi. Og til að segja okkur allt þetta spennandi verkefni til okkur komið stjórnarforma Greenstone, Sveinn Óskar Sigurðsson, verður hjartanlega velkominn.
Já, takk fyrir.
Hvað geturðu sagt okkur það sem þið ætlið okkur að gera? Bara svona upp og ofan að því í stuttum máli.
Já, við höfum verið tæp 2 ára undirbú okkur, kanna landið og við höfum ritað undir viljayfirlýsingu við nokkur sveitarfélög. Megin markmiði var að meta staðhætti, viðskiptavinir okkar gera mjög miklar kröfur til öryggis þátta og að tilsvarandi tengingar og geta raforkukerfisins sé til staðar til þess að afhenda þeim orku og sveitarfélögin geti afhend land og farais tengt okkur út til landsteinana. Þetta er alltaf nást saman með góðri hjálp stjórnvalda hér sem hafa sýnt þessu mikinn skilning en þann 3. apríl síðastliðin áttum við fundi í New York þar sem að við gengum frá samningum við eitt stórt fyrirtæki sem að við getum ekki vegna trúnaðar yfirlýsinga tilkynntum hver eru á þessu stigi en það er alveg ljóst að áhýðinni fyrir hendi og ef að verður og þá vorum ekki að tala að þessi eini aðili reisi aðeins eitt gagnaver á Íslandi heldur talsvöld fleiri og verkefnatímin yrði frá 1 til 5 ára og heildar fjárfestingin sem kæmi í tengslu við þetta geti numið alltaf 200 miljardum króna.
Nú gefum við okkur það allir viti hvað gagnaver er en getur útskýrt það í örstuttu máli fyrir þá sem ekki eru með það alveg á hreinu.
Já, til þess að útskýra þetta þá nú best að benda á hefðbundið vöruhús og slíkt vöruhús er sérhannað fyrir þessa starfsemi og gríða mikil kælibúnaður og öryggisbúnaður til að tryggja að þessar byggingar gætu sinnt í raun og veru því hlutverki að kæla mikinn magn tölvubúnaðar og vera algjörlega tiltækt 24 stundir í sólarhing 7 daga vikurnar og í 20 ár án þess að falla að nokkuð komi fyrir.
Hverjir standa á bakveita félag? Hverjir eru Greenstone?
Greenstone er íslenskt félag í minni eigu, Amicus heitir það. Síðan er félag í Hollandi, Parthers og TSN sem standa þar á bakvið. Síðan er félag sem heitir GEO. Þessir aðilar sem sé aðrir en Amicus GEO í Bandaríkjunum og Parthers og TSN í Hollandi hafa byggt gagnaver víðum heim og þá sérstaklega GEO sem er með aðsettur í New York en síðustu verkefni þessara tvekja aðila voru í Norður Hollandi sem er nú gamalt landbúnaði hérað en þar hafa þeir byggt 2 gagnaver, annað þeirra er 10.000 fermetrar að starð og hittur tæpi 20.000 fermetrar. Og sem sé að baki Greenstone standa aðilar sem hafa reynslu á þessu sviði og getur til þess að klára þetta alla leið og í raun og veru þekkja markaðin og markaðin þekki þá.
Þið fullir þið að þið getur skapað mögulega 309 beinstörf og fjölda afleitrastarfa. Er þetta raunhaft?
Já, þetta er vel raunhaft. Við höfum frekar, við höfum séð aðra tölur í þessu annar staðar. Svona verið að tala fleiri störf en þetta og megavatt. Ofta eru verið að tala í álvers iðnaði sem dæmi starfa á megavatt og þetta er ekkit ósvipað. Nema það við teljum að að við séum að höfða til annars gerða vinnuafls sem er þá ofta tíðum hvað ég segja öðru frá öðrum grunni þá ég við raftæknifræðinga tölvunafræðinga og aðra slíkt afleitt störf og reynslan á Hollandi hefur sýnt að, að þetta hefur skapað talsvert meira afleittum störfum
Þetta var að stýta staðins hérna nefndan að segja mér á tímum gjaldirisafta menn fullir orðspor Íslendinga erlendi sé ónýtt hvernig testu ykkur að gera þennan samningu þetta erlenda fyrirtæki og, og sjá fyrir uppbyggingu hér á, á næstu árum
Ég vil nú undirstreika að kálið er nú ekki sopið þó í ausuna sé komið Við erum með fjármögnun fyrir verkefnið Við erum jafnframt að vinna fjármögnu fyrir ljósleðari til bandaríkjana Það eru margir þættir sem þurfa að ganga upp bæði hér heima og erlendis en við höfum með þannan aðila að baki okkar sem að við höfum samið við mjög sterka trú á því að þetta muni geta gengið upp og þar í raun og veru skiptir öllu máli góð samvinna við Íslensk stjórnvöld.
Viltu spáði hvenær fyrsta gagna verið tekið í notkun?
Já, við höfum bara einfallega kröfur frá viðskiptavinu okkar að fyrsta gagnaverið geta verið byrjað að reka sig frá með 1. janúar 2011 og enn og aftur vil ég undirstrika að, að það margt óunnið og við erum að vinna á fullu því sem álega þessa dagana.
Við lifum á óvissu tímum en þetta eru spennandi fréttur í jákvæðar og ég tók eftir í fjölmiðlum morgunum en svona, ég verður svolítið hissa að geta farið að flytja jákvæðar fréttur í íslensku atvinnulífi en þær eru víða, við þurfum að laða þær fram og vekja athygli. Við fáum að fylgjast með þessu verkefni geta með kynnt sér þetta einhverstaðar fyrir áhuga samir
Já, við erum með veðslóð sem greenstonenet.com það greenstonenet í einu orði þar hægt að sjá hvað við erum að gera þar hægt að fá slóðir inn á þau félag sem að standa baki í Greenstone og nú svo bara að googla hvað gagnaver
Akkurat, og nú fáum við merki hér frá teknimannum að tími okkar sé upp urinn í dag við þökkum fyrir hér í rödd atvinnlífsins við erum hér að hitta upp fyrir aðalfund samtaka atvinnlífsins sem fyrir fram á Hilton Hotel Nordica 22. apríl á síðasta degi vetrar dagskráfundarins getið séð inn á vef samtaka atvinnlífsins sa.is og jafnframt skráð þar þáttöku eða vilja taka þátt í opinni dagskráfundarins sem spennandi atvinnlífið skapar störfin yfirskrift fundarins Við verum hér aftur á morgun, fimmtudag og föstudag og síðan mánudag og þriðudag í næstu viku með fjölbreyttu umfjöllunum íslenskt viðskiptalíf. Komum við að við í dag, tölum sköpun starfa og baráttuna gegn atvinnuleysi, tölum loftslagsmál, alþjóðlega samningi þeim efnum. Fengum þróunarstjóra Össurar sem sagði okkur að það væri bjart framöndan fjöldamargi sprotar á, á pari við Össur sem getur sprungið út hér á næstu árum og svona mætti lengi telja. En takk fyrir í dag, Hörður Vilberg kveður. Verið sæl.